Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 1-aprel dushanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
This budget, in my opinion, signals to the world that the Trump foreign policy is one of
Trump tashqi siyosati dunyo ishlaridan uzilish yo'lidan bormoqda. AQSh yetakchiligiga ehtiyoj eng katta bo'lgan joylardan uzilish bu.
Hozir yoshlarimiz kitob umuman o'qishmaydi, kitob o'qimaganligidan madaniy saviyasi pastroq. Shuning uchun ham teatrga qiziqish kamdi.
Biz o'sha xalqning yuragini nima u qiziqtiradi? Nimani ko'rish kerak? O'shani topib olishimiz kerak. Xalqni lekin to'plab olgandan keyin tarbiya qilishni boshlasak to'g'ri bo'ladi.
Oh, ketib o'g'lim Qamchibek, arvonlarga bas keldi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Prezident Donald Trump kelasi yil byudjetida diplomatiya va tashqi yordam uchun mablag'ni kamaytirishni taklif etmoqda. Qonunchilar davlat kotibi Mike Pompeo'ni Kongressga chaqirib, bu masala yuzasidan uni savolga tutdi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Prezident Donald Trump davlat departamenti byudjeti va tashqi yordam dasturlarini 11 milliard dollarga kamaytirishni taklif qilmoqda. Agar tasdiqlansa, 2020 yilgi byudjetda qochqinlarni ko'chirish va global sog'liqni saqlash programmalari uchun mablag' kamayadi. Vakillar palatasi tashqi aloqalar qo'mitasining demokrat va respublikachi a'zolari qisqartirishlarga qarshi. Demak, Kongress buni tasdiqlamasligi mumkin.
This budget, in my opinion, signals to the world that the Trump foreign policy is one of
Qo'mita rahbari Eliot Engelning aytishicha, Trump tashqi siyosati dunyo ishlaridan uzilish yo'lidan bormoqda. AQSh yetakchiligiga ehtiyoj eng katta bo'lgan joylardan uzilish bu. Xitoy, Rossiya va Eron kabi bizning qadriyatlardan uzoq davlatlar o'rnimizni to'ldirishga tayyor, deydi kongressmen.
I believe that certain cuts have unintended consequences that cost us more in the long term.
Trampning partiyadoshi Michael McCall ham shu fikrda, byudjetni kesish uzoq muddatda o'zimizga qimmatga tushadi. Terrorizm va ekstremizm xavfi bor hududlarda barqarorlikni ta'minlashda, demokratiya va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda gumanitar va taraqqiyot dasturlari o'ta muhim, deydi qonunchi.
In areas at risk of terrorism and extremist ideologies.
Xitoy va Rossiyadan kelayotgan tahdidlarni tushunaman, deydi davlat kotibi Mike Pompeo. Lekin unga ko'ra, hukumat soliq to'lovchilarning pulini tejash haqida ham o'ylash kerak.
We'll make sure that China and Russia cannot gain a strategic advantage.
Hozirgi yangicha raqobat davrida Xitoy va Rossiya ustunlikni qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaymiz. Shimoliy Koreya yadroviy qurollaridan voz kechishi uchun harakatni davom ettiramiz. Venezuela xalqi demokratiyani tiklashga intilar ekan, ularni qo'llab-quvvatlaymiz, deydi davlat kotibi. Pompeoga ko'ra, Venezuelada Nicolas Maduro hokimiyatdan ketsa, yangi muvaqqat hukumat qanot yozishi uchun AQSh 500 million dollargacha yordam berishga tayyor bo'ladi. Cindy Sein, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQSh-Xitoy diplomatik hujjatlarida Vashingtonning Tayvan bilan oliy darajali munosabatlar o'rnatishi taqiqlangan. Prezident Donald Trump hokimiyatga kelgan so'nggi 2 yilda AQSh-Tayvan norasmiy munosabatlari yangi bosqichga ko'tarildi. AQSh Kongressi, tahlil markazlari va siyosiy harakatlar bo'yicha qo'mitalar bunga zamin yaratdi. Shu nuqtai nazardan Xitoy AQSh-ni shartnomalarga amal qilmayotganlikda ayblashi mumkin. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Dilshod Asadullayev. Xitoy 1940-yillarda bo'lib o'tgan fuqarolik urushi davrida o'z-o'zini boshqaradigan Tayvan ustidan nazorat o'rnatgan edi. AQSh va Tayvan vakillari kongressmenlar bilan ikki mamlakat aloqalarini mustahkamlash bo'yicha ish olib boradi. Men kongressda Tayvan masalasiga befarq bo'lgan biror odamni uchratmaganman. Tayvanning o'z taqdirini mustaqil belgilash huquqi aloqalarni izga solish uchun asos bo'ladi. Poytaxt Vashingtonda esa ayni damda Xitoyga qarshi e'tirozlar har doimgidan ham kuchli, deydi Tayvan manfaatlarini himoya qiluvchi guruh ijrochi direktori Koen Blau. Tayvanning hukmron Demokratik Progressiv partiyasi AQShda maxsus missiya faoliyatini yuritadi. Shuningdek, Formosan assotsiatsiyasi bilan hamkorlik qiladi. Boshqa ikki siyosiy harakat qo'mitalari zarur mablag' jamg'arish va AQSh hukumati rasmiylarini jalb qilishga xizmat qiladi, deydi Chenchi universitetining xalqaro aloqalar kolleji dekani muavini Juan Cuebo. Faollar guruhi kongress vakillari bilan yaqindan ishlaydi. Ular orasida Tayvanni Xitoydan afzal biladiganlar talaygina, chunki Tayvan demokratik nuqtai nazardan AQShga yaqinroq. Konservativ ijtimoiy siyosati bilan tanilgan meros fondi Tayvanni yaqindan dastaklamoqda. Tahlil markazlari tadbirlariga nufuzli notiqlarni jalb qilib, erkinlik reytingi kabi tadqiqot ishlarini chop etmoqda. Kongressmenlar uchun Xitoy rivojlanishiga to'siq qo'yish masalasining samarali yechimi shu. AQSh rasmiylarining Tayvanga munosabati qanaqaligidan qat'i nazar, tarixiy dalillar Tayvanning Xitoyga nisbatan do'stona aloqada bo'lganini ko'rsatadi, deydi Xuan. AQShning kamida 6 senatori va vakillar palatasining bir qator nufuzli a'zolari AQSh-Tayvan munosabatlarini mustahkamlash uchun kurashmoqda. Jumladan ular shu maqsadga qaratilgan qonunlarni qabul qilmoqda yoki qo'mitalarda qonun loyihalarini yoqlamoqda, deydi Blau. Kongress o'tgan yili senator Marco Rubio'ning Tayvan bilan oliy darajadagi diplomatik aloqalarni kengaytirishga doir qonun loyihasini tasdiqlagan edi. Senatning Sharqiy Osiyo bo'yicha quyi qo'mitasi raisi Cory Gardner ham muhim qonunning qabul qilinishiga erishgan edi. Qonun AQShga Xitoy manfaatidan kelib chiqib, Tayvan bilan diplomatik aloqalarni uzgan davlatlar bilan munosabatlarni qisqartirish imkoniyatini bergan. Vakillar palatasining Tayvan bo'yicha kengashi boshqaruvchilaridan Stiv Shabo o'tgan hafta Pekinning Tayvanni nazorat qilishi tamoyillariga qarshi rezolyutsiyani taklif qildi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatri O'sh shahrida joylashgan. Bu teatrning 100 yillik tarixi bor. 23 mart kuni O'sh davlat akademik o'zbek teatrida yana bir yangi spektakl taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu Shakespeare'ning Qirol Lir asari asosidagi tomosha. Uni o'zbekistonlik rejissyor Toji Muhammad Isroilov sahnalashtirdi. Teatrda bu kabi ko'plab spektakllar namoyish etiladi, ammo teatr zalining tomoshabinlar bilan to'lishi kamdan kam kuzatiladi. Maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, yoshlarni teatrning bepul tomoshalariga olib kelish ham qiyin.
Hozirgi yoshlarimiz kitobga umuman o'qishmaydi, kitob o'qimaganligidan madaniy saviyasi pastroq. Shuning uchun ham teatrga qiziqishganda. Bepul degan bilan ham o'quvchilarda haliga qiziqish yo'qda teatrga.
Deydi Mashhura G'ofurova. Bobur teatrining badiiy rahbari Ravshanbek Tursunov teatr ko'rish uchun keluvchilarning kamligi chindan ham muammo ekanini tasdiqlab, yosh tomoshabinlar qiziqishini inobatga olish vaqti keldi deb hisoblashini aytadi.
Albatta, endi yoshlarni muammolarini ko'taradigan, ularni haligi qalbiga, ularni ruhiyatiga bir ta'sir etadigan asarlar bilan boyitish niyatimiz bor. Bu kerak bu. Chunki shundagina biz tomoshabinlarni yana jalb qila olamizda. Chunki yoshlarni ko'p jalb qilsak, bizga o'zimizga foyda, va ularga ham foyda.
Deydi Ravshanbek Tursunov. Farg'ona musiqali drama teatrining sahnalashtiruvchi rejissori Mahmudjon G'ulomov Bobur teatri haqida fikr bildirar ekan, tomoshabinlarning kamligi nafaqat Bobur teatrida, balki O'zbekistondagi teatrlarda ham muammo ekanini aytadi.
Bu juda qo'qna qadimiy teatr. Bu yerda juda katta-katta ustozlar ishlagan. Endi ularni aytib o'tadigan bo'lsak, juda ro'yxati uzun. O'sha ustozlar nafaqat O'sh viloyatida, nafaqat Qirg'izistonda, ularning O'rta Osiyoda san'atda o'rni bor. Juda katta-katta ishlarni qilib, yaxshi spektakllarni qo'yib, katta dasturlar bilan xalqni yuragiga kirib qo'ygan san'atkorlar bo'lgan. Ularni hozirgacha gapirishadi. Shuning uchun bu teatrda manbasi katta, yo'nalishi katta. Faqat yoshlar shuni ilg'ab olsa, shuni davom ettirsa juda ham yaxshi ish bo'ladi. Bog'lashlar, aloqalar jinday uzilgandek bo'ldi. Yana hozir mana yana tikkalanib, yana o'z joyiga kelyapti.
Uning qo'shimcha qilishicha, teatrlar marketing qoidalarini o'zlashtira olmayapti.
Biz o'sha xalqning yuragini nima qiziqtiradi? Nimani ko'rish kerak? O'shani topa olishimiz kerak. Xalqni lekin to'plab olgandan keyin ne tarbiya qilishni boshlasak to'g'ri bo'ladi. Bizda endi juda bir dono spektakllar, falsafiy spektakllar qo'yilyapti hozir. Zamon bilan hamqadam spektakllar qo'yilyapti. Lekin biz tomoshabinni ham hisobga olishimiz kerak,
deydi Mahmudjon G'ulomov.
Xiyonatkor, xiyonatkor. Hammas ham tasaddub hodisalar.
Qirol Lir spektaklidagi asosiy rollardan birini ijro etgan aktyor, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Rahmatov shu kunga qadar teatr sahnasida 100 dan ortiq qahramon qiyofasini jonlantirgan. U asli O'zbekistonning Andijon viloyatidan. Uning Bobur teatrida ishlaganiga 50 yil bo'ldi. Uning teatr olamiga kirib kelishi va O'shda yashab qolishiga ham shu teatr sabab bo'lgan.
Mehnatimi natijasini ko'rdim. Meni el oldidagi, yurt oldidagi odamlarni menga bo'lgan ko'chadagi munosabatidan bilaman. Mana biz Qirg'izistonda yashaymiz, vatanimiz Qirg'iziston. Meni o'zbek do'stlarimdan daqiqa qirg'iz do'stlarim ham juda sevadi. Juda meni taniydigan, hurmat qiladiganlar juda ko'p. Meni mehnatimni biladiganlar ham bor. Mana Bishkeklarga borganimizda ham, qayerda bo'lsa, mana men teatrda mana shu 48 yil ishlagan bo'lsak, hech qachon bir festivaldan qolganimni bilmayman. Hamma festivalda qatnashganman bu yerda. Turkmanistonmi, Tojikiston, Bishkek, bu yerda Qirg'izistonda boshqa yerlarda festival o'tganda ham, O'shda ham ham ko'p festivallarda doimo bir narsa olaman. Raskolov siyligini oldim, O'shdagi Qanishani ko'z yoshi spektaklida o'ynagan rolimga, boshqa Beshameli, boshqa Kidikeva, xullas bunaqa narsalar olindi. Bu ham aktyor uchun bir baxt. Bu yerda mana biz haqiqatdan mana siz ham bilasiz, tomoshabinlar ham biladi, biz unaqa katta oylik ishlamaymiz. Bolalarimiz bor, 4000 so'm, 4,5 ming so'mdan boshlaydi. 8 ming so'm, 10 ming so'm shunaqa orasida. Bu endi katta oylik emas hozirgi vaqtda. Lekin shunga bardosh berib, bu dardga kasal bo'lmasa, mana shu san'atga ishlamaydi.
Deydi Mahmudjon Rahmatov. Teatrning oxirgi asarlaridan yana biri Chingiz Aytmatovning Sohil bo'ylab chopayotgan Olapar asari asosida sahnalashtirilgan Umid yulduzi spektaklida Mahmudjon Rahmatov bosh rollardan birini ijro etdi. Asardagi bola obrazini esa Mahmudjon Rahmatovning yosh shogirdi, 8-sinf sinf o'quvchisi Muzaffar Baxtiyorov ijro etgan. U ham kelajakda ustozlar kabi aktyor bo'lsam deb niyat qiladi.
Shu oddiy O'zbek teatri, O'sh teatriga kelib, shu yerda hozir yosh aktyorlikdan tortib, mana narodniy artistga ham ustoz yetishib turibdi. Men ham shu Toshkentda o'qimoqchiman va shu yerdagilar aytishyapti, sendan kuchli aktyor, sendan kuchli rejissyor chiqadi deb. Ilohim bilan.
Deydi Muzaffar. Teatrning zabardast ijodkorlardan yana biri Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Shobdonova.
Qush qachiray bo'ldi.
Oytoji Shobdonova va Mahmudjon Rahmatov juda ko'p spektakllarda birgalikda bosh rollarni ijro etishgan. Uning aytishicha, hozirgi yoshlarda avvalgi aktyorlar kabi fidokorlik, mehnatkashlik xislatlari kam uchraydi.
Oh, ketib o'g'lim qamchi bek. Arvonlarga bas keldi. Men qanday indot homana otga minib tanhoman.
Sovet davridan boshlaganmiz de endi ijodimizni. Yo o'sha davrni ta'sirimi yoki ustozlarimizni ta'sirimi? Bizda hozir o'sha davrda ishlab kelgan aktyorlar ozroq qolganmiz hozir 5-6 ta. Bizda ishga kech qolish, ishdan qochish, yo'lmasam kemay qo'yish, bunaqa narsalar bizda yo'q o'sha davrda ishlab kelganlarga. Lekin hozir yoshlarimiz o'sha bizning yoshligimizdagi taqangi munosabatda emas ko'pchiligi. Hammasi ham emas-u,
deydi xalq artisti. Bobur teatrining direktori Namjon Mamajonov o'zi boshqarib kelayotgan dargohda muammolar mavjudligini tan olish bilan birga kelajakka umid bilan boqadi.
Bilasizmi, agar Farg'ona vodiysi teatrlariga, respublikamiz chet teatrlariga solishtiradigan bo'lsak, teatrning ijodiy kuchini solishtiradigan bo'lsak, bizni teatrimiz kuchiga o't oldiga o'tadigan teatr yo'q. Buni Farg'onaga biz gastrolga borganimiz O'zbekiston teatrlarida ko'rdik. Sababi Toshkentdagi milliy teatr shunaqa kuchli. Aktyorlarga juda ijodiy kuchga, mavqega ega. Qolaversa bizning teatrimiz eng katta yutug'i mana shunday kuchga. Chunki xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar, vizusha aktyorlarimiz, har pokoleniyada xizmat qilayotgan yoshlarimiz borda. Shuning uchun ham yutuq tomonlari har qanday asarni qo'lga olsak, biz bemalol qo'ya olamiz.
Bugungi kunda Bobur teatrida 66 san'atkor ijod qilib keladi. Jamoaning 14 nafar aktyori davlat tomonidan turli yuqori darajadagi unvonlar bilan taqdirlangan. Amerika ovozi uchun O'shdan Davron Xotam.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tramp ma'muriyati vaqtinchalik himoya dasturlarini tugatar ekan, 400 mingdan ortiq immigrant AQShdan deportatsiya qilinishi mumkin. Bu odamlarning vatanida qurolli mojaro yoki tabiiy ofat sababli Qo'shma Shtatlarda ularga vaqtincha boshpana berilgan. Amerikada tug'ilgan farzandlari ham bor. Agar ota-onalar deportatsiya qilinsa, farzandlariga nima bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Sahnada 10 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar. Ularning ota-onalari Salvadordan, Qo'shma Shtatlarda vaqtincha yashamoqda. 2001-yilda Salvadorda yuz bergan kuchli zilziladan so'ng u yerdan qariyb 200 ming odam AQShda boshpana topgan edi. Tramp ma'muriyati salvadorlik muhojirlar uchun himoya dasturini tugatishga qaror qilgan. Ular joriy yilning sentyabrigacha AQShni tark etishi yoki bu yerda qonuniy qolish yo'lini topishi kerak. Sahnadagi hikoyalar salvadorlik muhojirlarning farzandlari yuzlashayotgan muammolarni aks ettiradi.
I'm Jacqueline. I'm 17 and the oldest of four.
Ismim Jacqueline, 17 yoshdaman, 3 singlim bor. Kollejda o'qishni davom ettirmoqchiman, lekin oilamni vaqtinchalik maqomda deb ko'rishsa, orzularim amalga oshmaydi. Ishga kirib, singillarimga ona bo'lishimga to'g'ri keladi, deydi o'smirlardan biri. Oilasi AQShda vaqtinchalik deb ko'rilayotgan bolalar Bostondagi teatr bilan hamkorlikda Oxirgi orzu degan spektakl qo'yishdi.
The children are American-born children, so they can stay here.
Ular Amerikada tug'ilgan, shu davlat fuqarolari, lekin ota-onalari Salvadorga qaytishi kerak. Spektakldan maqsad ommani xabardor qilish. Bolalar ana shunday fojia bilan yuzlashayotganini ko'rsatish, deydi tashkilotchilardan biri. Merilandda uyushtirilgan bu prezentatsiya keng qamrovli kampaniyaning bir qismi. Vaqtinchalik himoya dasturida qatnashayotgan minglab oilalar yaqinda poytaxt Vashingtonga kelib, qonunchilar bilan muloqot qildi. Ular farzandlari bilan Amerikada qolishni, fuqaro bo'lishni istaydi.
We did realize that because of the hardship that TPS recipients have in their country.
Bu muhojirlarning vatanida, Gonduras, Salvador va yana 7 mamlakatda hayot oson emas. Buni yaxshi bilamiz. Ota-onalar farzandlari bilan qaytib keta olmaydi. Farzandlari Amerika fuqarosi. U joylarga hech qachon borishmagan, ko'rishmagan, deydi suhbatdosh. Milton Hernandez 15 yoshda, ukasi bilan spektaklda qatnashadi.
I'm not old enough to be here on my own. And if we were to stay here, we'd have to go up.
Bu davlatda mustaqil yashay olmayman. Ukam bilan qolsak, bizni biror oila asrab olishiga to'g'ri keladi. Bunday bo'lishini xohlamaymiz, deydi u.
I can actually share their story that they've given to us so generously.
Biz tomosha qilgan bu spektakl haqida boshqalar bilan bo'lishaman. Bu odamlarning taqdiri haqida, bolalar boshidan nimalar o'tayotganini hamma bilishi kerak. Ularning hikoyalari ta'sirchan, deydi tomoshabinlardan biri. Sofiya Landaverde ham AQShda qolish uchun kurashayotgan oila farzandi.
I was very sad to know that I might only have to be with my sisters for very long time.
Amerikada uzoq vaqt singillarim bilan qolib ketishim mumkin ekan. Ota-onamiz bizga yordam bera olmaydi. Har bir bola ota-onasi bilan yashashga haqli. Ketishsa onamni va otamni uzoq vaqt ko'ra olmayman deb qo'rqaman, deydi u.
Will you help me?
Qo'shma Shtatlar jami 10 davlat fuqarolariga vaqtinchalik boshpana bergan. Ro'yxatda Salvador qatorida Suriya, Nepal, Yaman, Gaiti va Somali kabi davlatlar bor. 6 davlat uchun himoya dasturi tugatilishi e'lon qilingach, ish o'tgan yili sudga oshirilgan edi. AQShda uzoq paytdan buyon yashab kelayotgan odamlarga fuqarolikka yo'l ochish masalasi muhokamada. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda ayollarni birlashtirgan eng yirik tashkilotlardan biri Moms Rising deb ataladi. Uning maqsadi onalarga ko'maklashish, bolali ayollar uchun sharoitni yaxshilashni targ'ib qiluvchi uyushma. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Jessica Morrisonning 4 yoshli qizi bor. Ikkinchi farzandini kutmoqda. Filadelfiya shahrida yashaydi. Qonunchilarga real masalalarni eslatish uchun Vashingtonga keldi.
Umr yo'ldoshim ham, men ham to'liq stavkada ishlaymiz. Maoshimiz ikki farzandga ham yetishi qiyin. Bolalar bog'chalari juda qimmat. Hududimizda bu borada imkoniyatlar cheklangan. Qizimni maktab yoshiga yetgunicha qayerda qoldirish g'oyat katta muammo.
Kongress esa o'zgarish va'da qilmoqda. Shu oy demokratlar oilaviy hayotni osonlashtiramiz deya yangi qonun loyihasini tanishtirdi. 2006-yilda tashkil etilgan Moms Rising uyushmasi bergan takliflar inobatga olinib, ota-onalarga uzoqroq va pullik ta'til, bog'chalarni arzonlashtirish ko'zda tutilgan.
Amerikada onalik juda qiyin, chunki tuqqan ayollar dekretga chiqa olmaydi. Ta'til olsangiz maoshsiz qolasiz. Ona bo'lgach, tirikchilik nima bo'ladi degan tashvish bilan yashaymiz. Onalik axir oilani qashshoqlik tomon yetaklamasligi kerak. Bola qimmatga tushadi. Uning sog'lig'i, xarajatlari uchun katta pul kerak bo'ladi. Ishlay olmaysiz, lekin daromad ham yo'q.
not having their regular incomes.
Amerika onalik ta'tili uchun haq to'lamaydigan eng yirik rivojlangan davlat. Bu mamlakatda farzandli bo'lgan ayol agar ishxonasi ruxsat bersa 3 oygacha uyda o'tirishi mumkin, lekin maoshsiz. Kasallik ta'tili olishi mumkin yoki yillik ta'tilga chiqadi.
Mening ishim boshqalarnikidan yaxshiroq imkoniyatlar taklif qilsa-da, juda qiynaldim. Bolam bilan uyda o'tirgani, maoshsiz qolganim uchun umuman tatimadi.
Moms Rising tashkiloti undovi bilan Kaliforniya shtatida ayollar hozir pullik onalik ta'tiliga chiqmoqda.
Aslida o'zgarishlarni shtatlarning o'zida boshlagan ma'qul. Sinovdan o'tib, keyin mamlakat bo'ylab targ'ib qilish mumkin. Bir shtatda ish berdimi, demak boshqasida ham qo'llasa bo'ladi. Foydasini ko'rsatsak, qolgan shtatlar o'rnak oladi.
Moms Rising maktablarda ovqat sifati va xavfsizlik borasida ham ishlar olib boradi. Tashkilotning qarorgohi yo'q, butun faoliyat ko'ngilli xizmat va onlayn aloqaga asoslangan. Joylarda faollar bir-birini topib, birga ishlaydi, hamkorlik qiladi. Ta'siri mana poytaxtda ham sezilmoqda.
Qonunchi sifatida bunday tashkilotlar bilan hamkorlik qilish faqat samaraga olib keladi. Ular muammoni izchil o'rganib chiqqan. Yechimlar taklif qila oladi. Xalq bilan ishlaydi. Nima yetishmasligini biladi.
Bu tashkilot to'g'ri ma'noda Amerika onalarining Vashingtondagi lobbichilaridir. Bilishadiki, onalar hayotini osonlashtirishdan, onalarni rag'batlantirishdan davlat hamisha manfaatdor. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr. Vashingtondan men, Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
Sympathy.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.